эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушняков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Суддзя Кастрычніцкага районнага суду Менску Сергей Ерманович спыніў ва аўторак адміністрацыйныя справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду» Вячаслава Мухі і Паўла Сегава. Раней міліцыя абвінаваціла валянтэраў у дробным хуліганстве. З Менску Олег Груздзіловіч.
Незвычайным для практыкі апошніх судоў над дэмакратычнымі актывістамі вынікам скончыліся сённяшнія працэсы ў Кастрычніцкім судзе Менску. Волонтеров «Говори правду» Вячеслава Муху и Павла Сегова суд оправдал, не знайшовши у ихних денег административного порушения, про якое шлось у протоколах милиции. Подзеи, якія стали причиной суду, отбывались раніцай 5 жнівня на чыгуначным вокзале у Менску. Дзяжурный милициант Александр Русецкая попросила двух хлопцев показать документы. Яны подаліся мне подозронными, потлумачила суду свой выбор Александра Русецкая. Документа у хлопцу не оказалася. Тады Русецкая разом з начальником дежурной змены милициантом Лопатиным зрабілі агляд их речаў и павялі ў милицейский участок. По дорозе, паводле Александру Русецкай, затрыманные нецензурно лаяліся, чым порушали громадский парадок. Суддзя Сергей Германович, які разглядаў справу, пачаў высвятляць обставины здарэння. Сведка Александра Русецкая отказывала на пытанні суддзі.
Тогда последовало с их стороны недовольство и высказывание о грубом чернобрании. Они не там не так, чтобы я много сильно, но чернобрание существовало.
Если они громко не говорили в вашем присутствии, то какой порядок они нарушают?
Общественный порядок они нарушают, чернобрание нарушают.
Общественный порядок – это громко не чернобрание. Вы видите, они тихо говорят.
Это не то, что говорят тихо, но они не сказали, то есть лично в мою сторону.
Кто об этом, кроме вас, слышит?
Лопатин.
Лопатин по делу на сообщение не проходит. Почему Лопатин тогда в качестве свидетеля не оброшен? Почему кроме вас работает милиция, никто из граждан не слышал о пенсионной браке? Ведь это вокзал.
Суддзя падрабязна апытаў таксама абвінавачанага Вячеслава Муху і Паўла Сегава, які быў сведкам затрымання Мухі. Абодва заявілі, што не парушалі парадку, нецензурна не лаяліся, а ішлі ў міліцыю моўчкі. Пра тое, што яны затрыманыя нібыта з-за лаянкі, а не для праверкі дакументаў, хлопцы даведаліся, паводле іх слоў, толькі ў міліцейскім участку. У выніку суддзя спыніў адміністрацыйную справу супраць Вячеслава Мухі з-за адсутнасці доказаў. Тое самае адбылося са справай Паўла Сегава, якая цалкам паўтарала справу Мухі. Пасля працэсу я спытаў міліцыянта Александра Русецкай, ці мелі адносіны да затрымання Мухі і Сегава ўлёткі кампаніі «Гавары праўду», які яна ўбачыла сярод рэчаў хлопцаў пры аглядзе. Не больш за тое, што прагучала ў судзе, адмовілася ад каментару міліцыянт Русецкая і дадала: «Пытайцеся ў прокуратуры». А вот что сказала адвокат Тамара Сидоренко, якая обороняла обоих волонтеров «Говори правду».
Недостаток явно доказательств, противоречивые доказательства. Да их, собственно, и нет этих доказательств. Милиция очень халатно подошла к своим обязанностям, но я считаю, халатность это объяснена тем, что задерживали лиц по одному подозрению, а потом решили не отпустить и каким-то образом оформить. Вот это, как говорится, и вылезло боком, потому что нельзя человека привлекать к ответственности за то, чего он не совершал. И очень трудно подтасовывать. Ну, это вот было и видно в данном процессе.
Адвокатка Тамара Сидоренко. Актывістаў кампаніі «Гавары праўду» апошнім часам затрымліваюць з розных прычынаў, у тым ліку звязаных з крымінальнай адказнасцю. Так, 7 жніўня быў затрыманы Міхась Башура. Яго падазраюць у падрабленні даведкі для атрымання крэдыту, што магло мець месца 2 гады назад. Башуру трымаюць у турме на Менскай вуліцы Акрэсціна. 9 жніўня яму падоўжылі тэрмін утрымання яшчэ на 10 суток. Сваёй віны Міхась Башура не прызнае.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Медыкі перадусім адзначаюць выпадкі смерці людзей сталага веку, а таксама павелічэнне колькасці тапельцаў. Галіна Бакунчык.
Яшчэ на пачатку ліпеня падчас 35-градуснай спёкі ў маршрутнай таксоўцы ў Менску ад сардэчнай недастатковасці памёр 60-гадовы грамадзянін Расіі. Смерць ад сардэчнага захворвання, паводле папярэдняй інфармацыі, днямі напаткала кіроўцу аўтамабіля на вуліцы Максіма Багдановіча ў Менску. Абвастрэнне захворванняў, выкліканых спёкай і смерць пасля гэтага, медыкі зафіксавалі і ў іншых выпадках, кажа намеснік галоўнага ўрача Менскага шпіталю хуткай дапамогі Ігар Грыгор'еў.
Я знаю, что смертность, да, умирают старушки на дому, не удерживают такой же. Это я знаю. Цифры, чтобы по количеству пациентов, которых нам доставляют, какой-то был рост, мы особо не замечаем. Место шмат у нас, около 100 свободных мест.
Однако вострение захворываний и наступную смертность наупрост со спякотным надворьем официальные медики не связывают и такой статистики не ведут. Оперативные бригады худкой допомоги передусим заклопоченные великой колькостью топельцев, каже загадчик отделения станции худкой допомоги Миколай Стрельский.
Где-то процентов на 2-3 всего повышения было обращаемость. А это может быть по различным причинам. Но такой прямой связи я не вижу. Связь с тем, что это от погоды, смерть могут только судебно-медицинской экспертизы. Мы это не делаем. Те дни, когда очень-очень жарко было, нас больше интересовало, чтобы нам вовремя выехать и оказать помощь при утоплении. То у нас в этом году, вот по вчерашний день, 43 было отопление.
Загадчица городского отдела ЗАГС Ирина Кухарчик поведомила, что колькость зарегистрированных смерти у сёлетнім ліпені істотна не адрозніваецца ад колькасці памерлых у мінулыя гады – 1607 чалавек. Аднак колькасць пахаванняў на менскіх могілках у ліпені гэтага году адносна чэрвеня павялічылася на 107 выпадкаў – з 1076 да 1183, паведаміла загадчыца цэху ртуальных паслуг Менскага спецкамбінату Алена Шманович.
Было много захоронений, много. Даже вот по июлю видно, что в июле больше захоронений, чем в июне. Утопленников я слышала много. Всего у нас хватало, и все захоранивали. Не было проблем.
Як паведамілі у беларускім таварыстве «Вратаванне на вадзе», толькі за мінулы тыдзень з 2 до 9 жніўня на рэках і вадаёмах краіны патанулі 54 чалавекі. Усяго ад пачатку ліпеня патанулі 437 чалавек. 82% тапельцаў былі ў стане алкагольнага ап'янення.
З Менску Галіна Бакунчык.
Ситуации, что примушали меня, бодай, взрываться сюда, были политично экстремальными. Я приехал у Коханова 4-й раз, який ранее на перроне меня сустрел у традиционном хаке бадьорый экс-полковник, лидер тутейшей оппозиции, правоворонца Миколай Петрушенко. Господар Миколай тут же поведомил про подеи, что чакая 7-тысячный поселок у середине жнивня. Приезжая Лукашенко. Скразное подорожье на передний визиту по Коханову, что на Талачинщине.
Гэта перадача Віталя Сямашкі ў эфіры «Хвілінаў праз 25». Звычайна, на пачатку жніўня маладыя спецыялісты, выпускнікі ВНУ выходзяць на працу. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Так бы мовіць, вярнуць доўг дзяржаве за бясплатную адукацыю. Ці гарантавана кожнаму выпускніку першае працоўнае месца, высвятляла Гіна Студзінская.
Абавязковае размеркаванне тычыцца перш за ўсё выпускнікоў педагагічных, сельскагаспадарчых і медычных навучальных устаноў. У будучых педагогаў узніклі праблемы з працаўладкаваннем яшчэ перад размеркаваннем. Сёлетняя выпускніца філіялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Ганна распавяла, куды размяркоўвалі яе аднакурснікаў.
Фактычна нікуды. Месцу няма, шукайце самі. Бок самі прыносілі запыты. Хто сам сабе знайшоў якое-то месца. У нас людзі ў газеты, напрыклад, паўладкоўваліся, хто перакладчык. Хто ўвогуле не па спецыяльнасці, калі ты прыносіш ты запыт, там будзе напісана просім размеркаваць, цябе размеркую з рукамі і нагамі.
То бок, калі знайшоў месца, то да. На гэта месца і накіроўвалі.
Да.
А калі не знайшоў?
Калі не знайшоў, то не ведаю, у нас все пазнаходзілі. У нас было мала бюджэтнікаў. У каго не было, у Менску дзіцячыя садкі там заўжды не дабор.
У сталічных школах вакансій амаль няма. Пасля чарговай рэформы з пераходам на 11-годку настаўнікаў скарачаюць. Вакансіі з'яўляюцца зрэдку, калі, да прыкладу, сталы настаўнік ідзе на пенсію. Сёлета ў сярэднюю школу номер 19 гораду Менску прыйдуць працаваць 4 маладыя спецыялісты. Настаўнікі пачатковых класаў беларускай і ангельскай моваў. Дырэктар школы Георгій Ляховіч распавёў.
Настаўніцу пачатковых класаў – это наша вучаніца, мы яе вырошчвалі, адправлялі вучыцца. Зараз яе настаўніца выходзіць на пенсію. І вось яна ёй на змену прыходзіць. А беларуская мова таксама вось звальняецца. Адна настаўніца переязджае да мужа. Ну і вось я беру так таксама сваю вучаніцу, цудоўная была вучаніца, таму яе мы берем.
Вось такая пераемнасць пакаленняў. Сталічная школа сама выгадавала змену. Ну а тым выпускнікам, якім так не пашанцавала, даводзіцца шукаць месца самім. У сталіцы для выпускнікоў педагагічных ВНУ вакансіі ёсць толькі ў дзіцячых садках. Туды яны ідуць неахвотна, заробкі мізэрныя. Не надта лёгка ўладкавацца і ў рэгіёнах. Нават у так званай чарнобыльскай зоне няма дэфіцыту настаўнікаў, распавядае начальнік управлення адукацыі Хойніцкага райвыканкаму Гомельскай вобласці Людміла Кулакоўская.
Кожны год нам прыязджае больш за 40 маладых спецыялістаў, і мы іх усіх уладкоўваем. Хтосьці 3 гады адпрацуе, 4, тады мяняецца ж у жыцці ўсё. Знаходзяцца ли другую работу, або выходзяць замуж, або яшчэ штосьці, з'язджаюць ад нас. Таму мы кожны год планава аналіз робім і заказваем сабе маладых спецыялістаў. Ездзім на размеркаванне ў вузы. Гомельскі універсітэт, Мазырскі універсітэт, Лоеўскае педвучылішча, Рагачоўскае педвучылішча. У нас вакансій не бывае. Раней хапала выкладчыкаў замежнай мовы, то цяпер у нас дастаткова ўжо іх. Мы закрываем раён кожны год. Вакансій у нас няма.
Сёлета ў педагагічнае ВНУ конкурсу амаль не было. У Менскім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка на фізычны і матэматычны факультэты недабор. На бюджэт узялі ўсіх, хто падаў дакументы. На шмат якія спецыяльнасці можна было паступіць, набраўшы ўсяго па 100 балаў.
У працяг тэмы, падрыхтаванай Гінаю Студзінскай, нашае апытанне. З якой галоўнай праблемаю сутыкаюцца выпускнікі беларускіх вышэйшых навучальных установаў? На гэтае пытанне адказваюць выпускнікі ВНУ Гомелю.
Трудоустройство. Заканчивать университет, а устроиться на работу тяжело, нет вот мест. Те, кто на бесплатном, распределяют в деревне, а те, кто на платном, там уже по знакомствам.
Вообще-то финансово. Я после университета был распределен в Жлобин, и уже в Жлобине столкнулся сразу с тем, что мне не предоставили жилья. Я снимал гостиницу за 21 тысячу каждый день. И, ну, вообще маленькие зарплаты у молодых специалистов. Не хватает толчка, чтобы начать жить самостоятельно.
То если выпускника распределили, это распределение чаще всего куда подальше. По сельской местности, вот это и является проблемой.
Главное, нельзя уволиться с работы до истечения двухгодичного периода.
Самое главное, не только хорошо, даже просто трудоустроиться. Я учился на бесплатно, меня распределили. Это мой родной город, я же жил с родителями, конечно. А так для молодежи и вообще для выпускников вопрос жилья очень существенный. Чтобы получить жилье какое-то, нужно брать кредит и очень много времени, чтобы построить квартиру.
Я распределилась в Минск, получила хорошую работу, но жилья нет. Закончила Билгуд, университет транспорта. Приходится снимать жилье. То есть я получаю зарплату в районе 700 рублей, 300 я отдавала за жилье.
А питание на гомельских улицах. С вами Радио Свобода, тема дня. Суддзя Кастрычніцкага раённага суду Менску Сергей Германович спыніў сёння адміністрацыйныя справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду» Вячаслава Мухі і Паўла Сегава. Тэрмін утрымання пад вартаю актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры падоўжаны да 10 сутак. У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Медыкі перадусім адзначаюць выпадкі смерці людзей сталага веку, а таксама павелічэнне колькасці тапельцаў. Індыя зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі Беларускалію, паведаміў індыйскі пасол у Беларусі Рамеш Чандар. У аўторак у Адэсу прыбыў сёмы танкер з венесуэльскай нафтаю для Беларусі. Пакуль калгасы змагаюцца з экстрэмальным надвор'ем, фермеры зарабляюць на сезонных патрэбах, вырошчваюць інгрэдыенты для халадніку. Аднак беспрэцэдэнтная гарачыня ўносіць карэктывы і ў працу прыватнікаў. Як змагаюцца з гарачынёю ў маёнтку Матусевічы на Меншчыне, рэпартаж Ігара Карнея.
Нягледзячы на анамальную тэмпературу, у фермера Владзіміра Матусевіча ўсё буяе і ў полі, і ў цяпліцах. Гаспадарка спецыялізуецца на тым, чым астатнія і займацца не хочуць. Маўляў, драбяза, аб якую і пэцкацца не варта. Сельдарэй, шпінат, кроп, цыбуля, практычна ўсе гатункі капусты. Якими культурами найбольш задоволены господар? Что уродило и дае прибыток?
Я задоволен. Сейчас горячо в городе. Что люди едят? Сейчас давай холодник, давай им цибулю, давай укроп. Сейчас лепше. Посади того же самого укропа, вот каштовал 10-15 тысяч килограмм. Там была цена. Вельми много. Или цибуля вообще. Вот я посадил. На 80 сажаю на зиму.
Форс-мажор никакой не мат. Не подгорается.
Ну, чему? Подгораешь. Мел две парты пекинской капусты. Они просто не справились с такой жарой. Они выросли, но они спарились. Посадить на скупленные дни еще одну партию, поэтому уже на осень что-нибудь. Что-то одно не отрымливается, другое перекрывается.
Господар Владимир каже, что Менскому региону с надворьем еще относно пошанцевало. Иншие коллеги працуют у нашмат больш экстремальных умовах.
Сам ведаю добро по своему рынку. У нас есть районы, есть конкуренты, которые выращивают такую же продукцию в Брестской области. Их тоже там погорело. И, в принципе, один предприниматель приезжал и просил меня, потому что я не могу закрыть свои договора. Также у нас и Гомельская область подгорает, и Могилевщина. Мы в Минске, и Заход Беларуси, там еще вот в реальных больших умовах. Температура даже в Могилеве или в Гомеле по 37 градусов.
И все же отримает Беларусь выгоду с теперешней ситуации. У соседней России официально заявлено, что страты збожевых от засухи перевысят 40% у сравнении с попередним годом. У Беларуси агульное снижение не такое истотное. Тому, как лечит господар Матусевич, сподеваний на прибыток есть.
У нас нема нафты, нема газа, как в России, там она может купить за энергоресурсы любой продукт. А у нас эти гроши треба добывать. Таки ж у нас в этом году и сбожжа трохи меньше, но все равно некие будут запасы, которые можно продать. И мясо, и молоко. Сейчас уже Россия может не так будет Онищенко ставиться до этих норм санитарных, потому что и в Европе есть проблемы, и вообще в общесветном рынке с пшеницей, с огородниной проблемы, засухи, заливы. Тримаем из этого, повинны тримать.
Что засмучает господара Матусевича, да это по-ранейшему греблевое ставление державы до приватника. На думку фермера, миновито такая непроличенная позиция уже привела до того, что многие рынки для Беларуси оказались фактично заблокованные.
Лукашенко сейчас нейтральную политику ведет, забороняет часто. Наши рынки в России давно разгоняли, и прибалтийцы, и Китай. Кто только не глядит на эту Россию громадную, где нафтодоллары есть, а харчевания своего не хватает, сельское господарство в занепаде. Но Лукашенко часто так шарахается, когда в Москве стояли эшелоны с сахаром. Тогда он дозволял и коммерсантам торговать этим сахаром, а теперь, когда светные цены взросли во всех, откинул от этого сахар, и он будет продавать сам. Также с тракторами, когда ранее вообще всех заборонил вообще до тракторов близко подходить, торговать. Пришел час, и в России поднимаются свои тракторные заводы, и тоже никому не потребна эта техника наша. Як только что-нибудь державе выгодно, он сразу это отметает частник.
Звичайно, Владимир Матусевич целыми днями пропадает в поле, але у выходные не забывается про свое старое захопление – кветки. Уся территория майонтка потоная у разностайной флеры, якая вымагает те не такого ж клопоту, як и гектары с капустой.
Репортаж Игоря Корнея с майонтку Матусевича на Меньшине.
Знакомитые советские «Катюши» в войну ездили на американских машинах, а воевать доводилось и без винтовки. У фашистским полоне часом давали мармелад, а русский шахтер кормил советского полонного бутербродами и рогатал. После вызволения был один и шлях – на большевистскую каторгу. Найстарейший белорусский письменник Микола Урамчик узгадывая войну у программе «Вольная студия».
Вольная студия у нас хвилину праз 25. Министр обороны США Роберт Гейтс обнародовал планы істотного скорочения кіраўнічага аппарату войскового ведомства. У приватности меркуется ликвидовать объединенное командование узброенными силами. Поводле Гейтса, пропонованный план скорочения даст экономию 100 миллиардов доляров на протягу 5 годов. Далее Юрий Дракохруст.
Міністр падкрэсліў, што план рэформы прадугледжвае не скарачэнне выдаткаў на абарону, а іх рацыяналізацыю і скарачэнне неэфектыўных звенняў кіравання ўзброенымі сіламі. За 9 гадоў пасля тэрарыстычнай атакі на Амерыку 9 верасня 2001 году штогадовыя ваенныя выдаткі ЗША выраслі амаль удвая і складаюць зараз 700 мільярдаў даляраў, з іх 170 мільярдаў на вядзенне баявых дзеянняў у Афганістане і Іраку. Паводле міністра, галоўныя матывы прапанаванай рэформы – дзве вайны, якія вядуць ЗША, і імклівы рост дзяржаўнага доўгу. Паводле пляну Гейтса, плянуецца ўжо ў наступным годзе скараціць на 10% выкарыстанне знешніх падрадчыкаў, скараціць на 50 чалавек колькасць страявых генералаў і адміралаў, замарозіць на бліжэйшыя 3 гады колькасць працоўных месцаў у Пентагоні і баявых камандваннях. Самае гучнае запланаванае скарачэнне – аб'яднанае камандаванне ўзброенымі сіламі, якое месціцца ў горадзе Норфолк, штат Вірджынія, і налічвае каля 5000 супрацоўнікаў. Гэтая структура каардынуе дзейнасць розных радоў зброеных сілаў ЗША, штогадовыя выдаткі на яе складаюць 250 мільярда даляраў. Распавядаючы пра рэформу, міністр Гейтс заявіў:
«Я даручыў кожнай вайсковай установе разгледзець пытанні аб непатрэбных і неэфектыўных звеньях і структурах. Зразумела, гэта палітычна вострае пытанне. Зараз Кангрэс не дае права Міністэрству абароны скасоўваць вайсковыя установы. Але складана гэта не значыць немагчыма. І я мяркую, што Кангрэс будзе працаваць разам з намі па скарачэнні непатрэбных выдаткаў у гэтай частцы абарончага ведамства».
Роберта Гейтса прызначыў міністрам абароны прэзідэнт Джордж Буш. Пры прэзідэнце-дэмакраце Бараку Абаме ён захаваў сваю пасаду. Гейтс карыстаецца аўтарытэтам у абедзвюх вядучых партыях краіны і як у Кангрэсе, гэтак і ў Сенаце. Аднак ужо зараз заканадаўцы гавораць, што кіраўніку Пентагону давядзецца пераканаць іх, што ягоны план рэформаў не аслабіць абароназдольнасць краіны. Адзін з сенатараў-дэмакратаў сказаў, што не бачыць ніякай рацыянальнай асновы для скасавання аб'яднанага камандавання ўзброенымі сіламі. Свайго міністра падтрымаў прэзідэнт Барак Абама. Эксперты кажуць, што міністр спрабуе зрабіць тое, што робіць гаспадар камерцыйнай фірмы ў крызісе, скарачае адміністрацыйныя выдаткі, звенні кіруючых структур. Але паколькі ваеннае ведамства не бізнесовая фірма, то, як прызнаў сам міністр і, як лічаць эксперты, змаганне за рэформу будзе няпростым.
Рассказывал Юрий Дракохруст.
Жнивень из Ларисы Евгеньевич. Достогодзе выдатной поэтки в эфире «Радио Свобода» цикл передачи под назвой «Неводом Зальвянки». Истории и апокрифы життя Ларисы Евгеньевич. Что дня на наших хвалях одна история и один верш у авторском читании. Слухайте голос, який веставав у Беларусі свободу.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе перадача Змітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага барда Васіля Бартлава, які яшчэ будучы школьнікам стварыў свой рок-гурт, а пасля школы паступіў вучыцца на акторскае аддзяленне Беларускай акадэміі мастацтваў, але акторам так і не стаў. Вучоба пакінула ў Васіля шмат успамінаў.
Я коротка стрыжаны, у чорным адзенні, як і ўсе, роўныя, нас зрабілі адні адной кашай такой, адной масы, з якіх потом выцягвалі там прафесійна нейкія там характары. А ў мяне нешта так у мяне сцёрлі і няма, ну, я не ведаю, чым займаюся. Я не бачу прадмета, які я вывучаю. Мы там жанглировали, фехтавалі, прыгалі, чычотку танцавалі. А што? Куды гэта ўсё? Навошта? А калі пачаўся на другім годзе ломка псіхафізікі, ну там дурдом. Там наогул дурдом, я просто ўставаў і казаў настаўніку, што я не магу прысутнічаць на гэтым заняцці. Таму што там, уявіце, чорныя сцены, чорная столь, і людзі ў чорных адзеннях, усе такія ў чорнае, чырвонае святло гарыць. І грае нейкая такая псіхаламаючая, што я не ведаю, што там музло. І настаўнік гаворыць, зараз мы адпускаем свае мыслі, мы апережаем свае мыслі сваімі движэннямі, і мы баімся страх. І ўвесь гурт, там 20 чалавек, начынае кідацца на сцены, біцца галавой аб падлогу, крычаць, вапіць. Я стаю дурдом. Навошта гэта?
Это ты потрапіў у беларускую акадэмію мастацтва ці ў секту нейкую?
Я так і думаю, што гэта падобна на секту. Але магу сказаць, што школа ў беларускай акадэміі мастацтва, менавіта тэатральная, на добрым узроўні, яны там робяць сваю справу, там круцяць, верцяць і потым прафесійныя людзі выходзяць, але мяне нешта не кранула.
Мае вочы зачыняюцца ціха і павольна. Я адыхожу ў сон невядомы, паглыбляюсь глыбей і глыбей. Я не чуваю ні гадзін, ні людзей, ні людзей. Мне надакучыла глядзець сваімі вачамі, і па гэтаму я іх проста зачыняю. Кожны дзень робіцца марудней, даўжэй. Кожны крок робіцца балючай, цяжэй, цяжэй. Усё далей, усё далей, усё далей. Жыццёвае сонца ўсё бліжэй, усё бліжэй, усё бліжэй. Забойца усё далей, усё далей, усё далей. Жыццёвае сонца усё бліжэй, усё бліжэй, усё бліжэй. Што ж ты, дурань, нарабіў? Вось і знаў сам сабе ты забіў. Думаў, што так табе будзе лягшэй, але пасля смерці табе не прасцей. Зноў ляжыш на гэтай падлозе у тваіх вачах. Жаль ты роздум, ты бароўся з гэтым, але прайграў. Ты вельмі стаміўся і мала спаў, мала спаў. Усё далей, усё далей, усё далей. Жыццёвае сонца усё бліжэй, усё бліжэй, усё бліжэй. Крок забойца усё далей, усё далей, усё далей. Жыццёвае сонца усё бліжэй, усё бліжэй, усё бліжэй.
Слухайце радыё «Свабода» на заканчэнне гэтай часткі праграмы. Яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Суддзя ў Менску спыніў справы супраць валянтэраў кампаніі «Гаварі праўду». Тэрмін утрымання пад вартаю актывіста кампаніі «Гаварі праўду» Міхася Башуры падоўжаны да 10 сутак. Індыя зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі «Беларусь-Калію». Пра гэта ў Менску заявіў індыйскі пасол у Беларусі.